en av de ved, Laila Huseklepp. Som var, ja, da får du fortelle litt av det du sa helt fra du var yngre, den opplevelsen der av bilkollisjon og alt du har vært igjennom, Laila.
Jeg kan ikke fortelle alt jeg har vært igjennom, men jeg kan jo begynne med den opplevelsen. Jeg var jo så mørkeredd, og så var sikker på at jeg kom til å dø hvis jeg opplevde noe overnaturlig. Uten å forstå at jeg jo hadde opplevd overnaturlige ting siden jeg var liten.
Ja.
Så var det da den første mannen min, Knut, han kjørte drosje. Jeg var 22, og jeg måtte sove med lyset på, for jeg var så veldig mørkredd. Så våkner jeg en natt, han er borte, at det står en dame til venstre i fotenden av senga, til venstre for meg. Og den dama så ut som hun kom rett fra frisøren, veldig rund og fint ansikt, og litt vanskelig å bestemme alderen på, men kanskje rundt 70. Og så hadde hun hvit bluse og grå og hvit kofte og et grått skjørt. Og så bare sier ingenting. Hun smilte ikke engang, men hun bare strålte kjærlighet, og hun telepaterte til meg at du har intet å frykte. Og jeg kløyp meg i armen og satt meg opp i senga og var sikker på at det var drømmebildet bare. Og så skrudde jeg på lyset på Knuts side også, for jeg hadde bare mitt lys på. Og hun sto der like tydelig, helt dønn tydelig. Og hun altså bare fylte hele meg med kjærlighet, hver celle i kroppen min. Og hun gjentar, du har intet å frykte, du er passet på for alltid.
Akkurat.
Ja. Og så når hele jeg var fylt av kjærlighet, alle cellene mine, så løste han seg bare opp og var borte. Og jeg skrudde av begge lysene, la meg trygt å sove, og siden jeg ikke vært redd.
Ikke vært redd,
nei? Nei. Nei.
Nettopp.
Ja.
Nei, det er fantastisk å høre, altså.
Mm.
Ja, så var det. Så hadde vi flyttet til Oslo, så var jeg på vei fra Horten til Oslo. Og i en sving mellom, altså rett etter Solihøgda, er et sånt steinbrudd, og rett før det steinbruddet, så oppdaget jeg sjøen. Og det var jo en sving, og jeg kjørte som vanlig alt for fort, kommer i 100 inn i svingen, og så er det blankis i svingen. Og dermed så går bilen rundt to ganger, før den da klapper inn i fjellveggen på motsatt side. Og jeg var med i første sving, andre sving, og så vet jeg ikke mer før jeg sitter på passasjerdøra. Bilen står jo da med tak inn til fjellveggen. Ligger, ikke sant? Og jeg må bare skru ned setet og krabbe ut, åle meg ut bakruta. Jeg var veldig tynn den gangen, og veide under 50 kilo, så det var... I dag hadde det sikkert ikke gått. Det kom jeg plutselig på. Men i hvert fall, jeg hadde ikke en eneste liten skramme. Ikke et bittelite blått merke engang.
Nei, det er ganske spesielt. Og de som kom der etterpå, trodde
ikke... Nei, de lurte på om... De tenkte til og med at de som hadde vært i bilen måtte være død.
Ja.
Men så nei, det var jeg som kjørte. Det trodde de ikke.
Nei, nettopp.
Det sa, det er ikke mulig.
Nei.
Men det var jo det. Det var meg.
Klarte å få opp bakdøra?
Nei, jeg gikk ikke ut bakdøra. Jeg krabba ut bakvinduet.
Bakvinduet,
ja.
Ja. Det var knust da.
Det var knust. Oi, så bilen var cirka 3 måneder. Oi. Den ble kondomert.
Ja. Du viser hvordan det har vært beskyttet. Og det, hvor lenge etter denne opplevelsen, og det var mange år etter...
Etter den første opplevelsen?
Ja, det er klart.
Ja, det var kanskje 5 år.
Ja, nettopp.
Mm.
Ja, men det fikk et bevis på beskyttelsen, altså.
Mm.
Å, du verden. Og etter det har du opplevd mange ganger, både her og der, at du har vært beskyttet her, Laila.
Det har jeg.
Ja.
Det var bra at du var alene, altså. Det kunne jo gått gærlig med passasjonen.
Ja, ikke sant?
Ja, det er ikke tilfellig det. Ja, den opplevelsen der på, da dro til Brasil, fortalte du også, vært å ta hvordan du skulle forene energien nord og sør, ja.
Ja, og forbinde energiene mellom nord og sør, for å lette energiene der nede? Eller var det sånn jeg forstod det i hvert fall? Når det ble sagt at jeg skulle reise ned og forbinde energiene mellom nord og sør, eller, ja. Så, eller lyset fra nord, ble det sagt.
Ja.
Mm. Så sa jeg, nei, hvordan skal jeg kunne gjøre det? Og fikk bare til svar at det vet du når du er der nede. Så jeg reiste til Brasil og vandret ut på folketom, en sånn strand som det ikke var. Det var jo mil på mil med strand der. Men den delen var ikke lov å gå på, fordi det var en del farlige slanger der. På den stranda som da var offentlig, der var det folk som passet på. Og der var det også hus, ikke sant? For her var det jo ikke noe hus rundt. Det gikk en halvtimes tid utover det området, og så satte jeg meg til å meditere. Og så for meg at jeg hentet lyset fra nord og forbant det med energiene der nede. Og jeg forbant med liggende åttetall.
Nettopp.
Og så den tredje dagen så tenkte jeg at det her er bare fantasi. Eller, for at jeg så det liksom så levende for meg når jeg drev der.
Ja.
Men jeg var jo veldig usikker da, på om det kunne være bare fantasien.
Ja.
Så når jeg da reiser meg og skal gå tilbake, så ligger det noe hvitt i sanda. Og jeg bøyer meg ned og plukker opp når jeg kommer det. Det er altså et hvitt stearinlys.
Tenk på
det. Langt fra folk. Nei. Så da tok jeg det som et tegn på at det fungerer, og at du skal fortsette. Og jeg fortsette da til sammen i 2,5 uker. Og den siste dagen, så når jeg var ferdig, så går jeg ut og bader. Og så når jeg går inn igjen, så ligger det noe og blinker i omkanten. Og det er et smykke med et liggende 8-tall.
Tenk på
det. Mm. Ja, det er, jeg fatter det nesten ikke.
Ja.
Mm. Og jeg gråt altså så fælt.
Ja, du
er... Ja. Jeg ble altså så rørt.
Tatt vare på smykke?
Ja, jeg tatt vare på smykke.
Ja, helt fantastisk.
Så det tok jeg som tegn på at det virkelig dette har fungert.
Ja, du verden.
Så dro vi til Rio etterpå, altså dagen etter. Og oppe der ved Jesusstatuen på Corcovadoen, så under Jesusstatuen, så er det et kapell som jeg hadde veldig lyst til å besøke. Og det var bare åpent sånn en gang imellom, så jeg fortalte Nina, som da har hus i Figueira, den byen vi var i. Og når vi kommer opp og går rundt Jesusstatuen og kommer på den siden som kapellet er, så går den damen ned trappa, låser opp døra til kapellet og sier, vær så god.
Ja.
Mm. Så da kunne jeg bare gå inn og sette meg.
Det var vanligvis stengt for turister.
Ja, ja nei, det, jeg vet ikke. Altså, det var åpent innimellom.
Ja.
Men, ja.
Ja, det...
I hvert fall, der fikk jeg være. Det var godt.
Ja, bedre bevis på at han har guidet hele veien. Det får man ut i, altså.
Nei, og så, det er i hvert fall, det var en ur nå som drev å sirkle rundt Jesusstatuen og satte seg på den ene armen hans, når vi kom oppover.
Veldig tegn, altså.
Og det er også tegn. Her er vi, Luka. Ja, du er her, ja.
Ja, du snakker, altså.
Og så kom jeg på flyplassen. Og der, jeg hadde jo billigst billett, jeg. Og jeg ble altså da, jeg ble tvunget inn på første klasse. Rett og slett. Jeg sa, nei, jeg har ikke første klasse. Jo. Laila Uslepp, du skal bli førsteklasse. Nei, sier jeg, jeg har... Men det hjelper ikke. Jeg måtte inn i førsteklassekøen og fly førsteklasse helt til Frankfurt fra Rio.
Ja, det viser
at du... Det var jo helt fantastisk. Jeg hadde aldri i mitt liv hatt råd til en førsteklassesbillett. Ja. Så da jeg bare takka jeg for...
Og dem takka deg.
For universet. Så ja, jeg tenker at det kanskje kunne være...
Det var gaven for å ha gjort jobben.
Det var nok en gave for at jeg hadde gjort jobben.
Ja, du verden altså. Den var virkelig... Ja.
Så det var...
Du har sikkert så mye du kan fortelle.
Jeg har masse UFO-opplevelser i hvert fall.
Ja, ta noen av den der UFO-opplevelsen, Laila.
Første var i 92.
Ja.
I Hestdalen.
Ja.
Da hadde vi leid en seter som lå opp, når du kjører innover i Hestdalen, så lå den på venstre side, helt opp på toppen, rett over tregrensen.
Mm-hmm.
Og en, ja, sånn i 8-tida, dette var i august, og sånn i 8-tida, så jeg sitter ved kjøkkenbordet og ser ut, og det var, der kommer det skliende en sigar, en
svær.
En svær, helt lydløs, og den er jo bare en 30-50 meter fra meg. Bare sklir langsomt, så ingen vinduer, ingenting. Det var sånn. Og det var av et stoff som jeg nok ikke har sett tidligere. Sånn.
Hva minner du mest om da?
Nei, altså, jeg vet ikke. Den var sånn grå...
Den som er stein der?
Nei. Nei, det var ikke sånn heller. Den var lysere enn den steinen.
Litt gråaktig?
Litt gråaktig, ja. Litt sånn sølv. Men mer grå enn sølv. Mm-hmm. Vanskelig å forklare det.
Jaha.
Men det var ingen vinduer.
Nei.
Nei. Den var i hvert fall 100 meter. Det måtte jo være.
Og du stod på 30 meters hold eller noe sånt?
Ja, jeg satt kjøkkenvinduet var rett... Altså med...
Ja, og var det den sjøen der, sa du? Han kom nå.
Nei, så var vi
da... Nei, det var skråningen, ja.
Det var rett ned. Det var et stup rett ned på utsida. Ja. Så den kom jo bare rett der.
Nettopp.
Så var vi da noen dager etterpå. Siste natta før vi skulle hjem, så lå vi i telt inne ved den ene store sjøen.
Øyungen og sånn, tror jeg, ja.
Nei, jeg husker ikke hva den heter.
Nei, jeg spiller ingen rolle.
Og så dukker dette skipet opp. Samme skipet. Svære sigaren, men der lå den jo opp, høyt oppe på himmelen. Eller ganske høyt da.
Ja.
Og bare ligger stille. Og så snur den seg. Sånn at du bare ser...
Ser på langs, ja. Som en rød.
Jeg så bare et rødt lys, ja, og så var den vekk.
Akkurat. Du så at den snudde seg før den...
Ja, den dreide.
Nettopp.
Ja, nemlig. Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Han dreide
seg. Ja, du skjønner det. Ja,
det var en sigarform, så da
ble det jo
selvfølgelig bare der.
Ja, det dreide bare... Ja. Og så var det et rødt lys, og så var den vekk. Spoles borte.
Ja, nettopp. Det materialiserte deg ikke i en annen dimensjon, eller hva?
Ja, det vet jeg ikke. Men i hvert fall, det vi også opplevde da i Hestlanden, det var jo å være inne på et område... hvor det ikke var spor etter folk, og så driver du og durer nede i fjellet.
Ja.
Altså akkurat som noen som drev å bare og jobbe, men ja, mm-hmm. Det var noen som jobbet i fjellet.
Ja.
Og vi kom også over et stort felt som ja, kanskje var borti ja, en meter, ikke fullt en meter kanskje, det var litt vanskelig å huske.
Ja.
Rundt en meter bredt, og så et par, i hvert fall 2 meter langt, kanskje enda litt lenger. Det var skjært ut og løftet. På siden, altså litt opp til venstre for det opprinnelige hølet, der lå det som var tatt ut. Og da var det altså helt rette kanter, og berget var helt, var flott, tatt helt ned til berget, liksom.
Ja, tenk.
Og der, det var helt, det var så rent.
Så som å spyre med høytrykksspyler omtrent,
ja. Ja, og skjært med
laser.
Altså,
det var jo det som gikk på
den Toftenes. Og dette var jo i 92.
Lenge før ja, Toftenes-filmen.
Har jo sett Toftenes-filmen, men jeg har ikke sett den før. Det var det
den ble,
2-3 år siden så jeg den.
Ja, og den ble laget kanskje i 2012 eller noe sånt nå. Dette var jo lenge før du så det.
Ja. Dette var i august 92.
Dette var for å demonstrere.
Men jeg sendte jo også ut en tanke. Hva gjør dere her?
Ja.
Og da fikk jeg med en gang svar at vi tar ut et mineral som bare finnes her og en annen plass i verden.
Akkurat det fikk du svar direkte, ja.
Ja.
Ja, det var bevis på interessant, altså.
Men jeg har jo sett, så var det ikke så lenge etterpå, så ja, kanskje ja, et år kanskje. Et år, halvannet. Så sitter jeg hjemme i stua mi og ser på et, nei, sent, for det gikk et sånt UFO-program som jeg var nødt til å se på. Og så, mens jeg sitter her, så ja, det var, jeg hadde døra, terrassedøra oppe. Mm. Og så bare roper jeg. Hvis dere er dere, hvorfor kan dere ikke bare vise dere nå med en gang? Og flash, det flasha et lys. Og det konka ut kjølerommet og oppvaskmaskinen.
Oi,
ja. Så det måtte vi ha reparasjon på etterpå.
Oi, du verdens.
Yep. Yes.
Ja, du snakker altså.
Så da, ja, takk, sa jeg. Men trengte ikke å gjøre det så hardt at du gikk utover det elektriske her. Jeg husker ikke om TV-en konka ut, det husker jeg ikke. Men jeg husker kjølerommet og oppvaskmaskinen.
Du rakk bare å si det. Og da...
Jeg ropte det liksom ut, ja.
Ja, det er
jævlig. Da så flasjet det opp det lyset på utsida, så...
Momentant liksom.
Momentant, jeg hadde ikke før uttalt det så.
Ja, de snakker altså.
Men jeg har jo sett, jeg har sett masse forskjellige typer ufor. Fra gedigne tallerker hvor det kommer ut mindre fartøyer og flyr inn mindre fartøyer til.
Hvor har det skjedd da? Eller?
Det var i Hestdalen akkurat det.
Ja, det var i Hestdalen det jo, ja.
Ja. Da var vi to stykker som så det. Det var søstren min og meg som så det samme.
Samme reise som den forrige?
Nei, det var flere år etterpå.
Ja, du har vært der mange ganger.
Jeg har vært mange år, jeg
ser. Ja, akkurat.
Ja. Jeg har ikke alltid opplevd noe, men...
Men ja, du verden. Mm. Så du har sett både den ene og den andre type fartøy der, for den, du snakket om sist nå, det var sirkulært, tallerken.
Ja. Digert, enormt svært.
Ja, kanskje kilometer i diameter, det er vanskelig å vite.
Ja, det er vanskelig å vite, for at
et stykke unna.
Det lå høyt opp, og du så disse her mindre som kom, reist. Noen kom ut, og noen fløy inn, og...
Var det liksom jævn struktur på flata på skipet, liksom, eller?
Det vet jeg rett og slett ikke. Det er jeg ikke sikker på.
Nei. Men så ikke noen vinduer eller noe sånt ut?
Nei, men det var... nå skjønner jeg hva du mener. Nei, det var ikke jævn struktur. Nei. Det var...
Det var ikke noe sånn blank, hel flate.
Nei, det var det ikke. Men jeg klarer ikke å forklare, men det var, du så felter på en måte og sånn.
Ja, akkurat.
Ja.
Og søsteren din var med, sa du?
Ja.
Og begge så det der.
Begge så det.
Så det var helt tydelig inni vår dimensjon, tydeligvis da, hun var begge og hun. For hun har,
men hun er også...
Litt evner utenom det vanlige.
Ja, hun har det.
Ja, det kan jeg noe nordfra tross alt, opprinnelig, og der har man mer
anene våre, ja. Selv om jeg bare bodde nordpå til jeg var 2 år, så er det jo foreldrene mine derfra. Så.
Ja, nemlig. Det er virkelig som de nordfra har litt mer koblinger på slike ting. Det var interessant du fortelte det der, Laila. Så... Startet opp for å redigere i etterkant.
Ok.
Ja, men vi er bare å...
Nei, for her, en gang vi satt der, venninna meg og jeg satt her og spilte jazzi.
Ja.
Så kommer det plutselig inn en stemme som sier, nå dør fru Andersen.
Åh.
Fru Andersen, Andersen bodde i etasjen under meg.
I Horten, eller?
Nei, i Oslo. Jeg bodde i Oslo da.
Jaha.
Jeg kjøpte dette i 82. Dette stedet.
Ja, er vi så langt tilbake i tid at det skjedde?
Ja, det var altså før jeg fikk datteren min, og datteren min er født i 86. Så det var før hun ble født.
Ja, mellom 86 og 82, ja.
Ja. det var altså en stemme som kom helt klart og tydelig.
Ja.
Og så når jeg da kommer tilbake, for jeg visste ikke at du var syk en gang, så når jeg da kommer hjem til Oslo, så går jeg ned og ringer på hos Andersen. Og så forteller han at hun er død. Men da, så sier jeg at jeg fikk beskjed, sånn og sånn, så jeg da mistet bevisstheten. Aha. Så etter det hadde vi ikke kontakt med, men Nei. Du døde da noen timer etter. Etter at jeg fikk den beskjeden. Men ja. Det var en sånn, jøss, det var sånn pussig.
Det var bevis på det, at du hadde kontaktet deg for å gi beskjed.
Ja, ja det var veldig rart.
Ja.
Så var det hun samme venninna en annen gang. Da satt vi her inne i den kroken her. Da var det så helt annerledes ut. Ja, det var to stoler her og så en tresetter der. Og jeg sitter i den ene stolen. Og så var det et kobberstikk som jeg hadde kjøpt i Italia som hang over ommen som var her den gangen.
Jaha.
Og så var det en dustbuster på veggen. Du vet en dustbuster, sånn liten støvsuger elektrisk sånn, som hang i et sånt stativ.
Ja, ja.
Så faller det der kobberstikket ned med dunder og brak. Helt, vi sitter jo bare her og prater.
Ja.
Og så hopper dustbusteren ut av stativet sitt og dundrer i gulvet.
Å du verden.
Og så løfter stolen som jeg sitter i, løfter seg opp på venstre side.
Å du snart.
Ja, i hvert fall, ja, jeg vet ikke. Og så dunkner. Og så er det akkurat som det er en kanal som blir åpnet oppover, sånn at det, når jeg prater, så er det akkurat som det gir gjenklang oppover.
Oi, du verden.
Så det var underlig. Men jeg synes det var litt skremmende.
Ja, ja. Men du hadde besøk da?
Ja.
Ble hun skremt da, eller skjønte
Veldig. Du da? Veldig. Hun ble vettaskremt.
Ja, begge to ble...
Ja, jeg vil ikke si at jeg ble vettaskremt.
Men litt.
Men jeg... Ja, den kanalen, for at det, hver kveld så skjedde det samme, at den kanalen, når jeg var her, så ga akkurat som det var sånn metall, akkurat som det var sånn metallsjakt nesten.
Ja, åpne en rett og slett en dimensjonskanal, ja.
Ja, så...
Hver kveld, og var det på samme tidspunkt da, eller?
Nei, det vet jeg ikke, men hver kveld jeg var her på dette stedet, så var den åpen. Men jeg var ikke klar, sånn at jeg stengte den.
Aha.
Jeg ba om at den ble stengt.
Oi, ba du om det? Ja. Du ble litt skremt, så jeg sa da.
Jeg visste ikke, ja, jeg visste ikke helt.
Du var ikke så inn i et alternative teorier?
Jeg var overhovedet ikke inn i noen alternative teorier.
Nei, klart det. Så du var, da ble du litt skremt. Det har skjedd mye siden da, tross alt.
Ja, det har jeg.
Ja. Og slik det åpnet seg, du hadde vel mer fra barndommen en del ting sikkert
også? Det hadde jeg, for jeg var, det var akkurat som jeg var inne i, altså det var akkurat som jeg var, jeg ble på en måte flyttet, jeg kunne være da plutselig i et varmt land.
Plutselig, ja.
Og leke, og jeg var jo liten.
Ja, nettopp.
Og, eller jeg kunne se meg selv gå, da, og da så jeg det fra utsida, da så jeg at jeg gikk oppover sånn smal opphogd sti i fjellet. Da var jeg munk, det så jeg.
Da,
så jeg tenkte jo, jeg vet ikke hva jeg, det er bare så sånne ting når jeg var liten.
Ja, nettopp.
Først når jeg har blitt voksen, så tenker jeg at jeg så jo inn i tidligere liv.
Ja.
Rett og slett.
Rett og slett, ja.
Mm.
Enkelt, ja, nemlig. Men da visste du selvsagt ingenting.
Nei, det visste jeg ikke. Altså, nei, jeg tenkte ikke over det. Det var ikke fantasi.
Fortalte du dette mora di, eller ikke?
Nei, jeg tror ikke jeg gjorde det.
Nei. Nei, men det er bevis på mange som har opplevelser som barn, som ikke skjønner før de blir voksne, selvsagt. Mm. Ja, nettopp.
Og så var det jo da, altså det har kommet folk fra den andre siden. Sånn som her, vet du. I starten, for før, så var, før jeg bygde ut, så kom du rett inn på kjøkkenet.
Ja.
Og der har det jo hent at når jeg har gått inn, for den døra gikk inn på kjøkkenet, og da skulle jeg lokke den igjen, så var det akkurat som noen holdt handa eller noe, så at jeg fikk ikke døra igjen.
Oh,
så da måtte jeg bare åpne opp og si vær så god. Og så kunne jeg lukke igjen.
Det var så mye.
Jeg,
ja. Var det så sterk motstand som nesten ikke la
jeg
lukke?
Jeg klarte ikke å lukke igjen.
Du verden.
Men da regnet jeg med at da var det en som ville inn. Som ville si fra at jeg her og ville inn.
Ja, ja, helt klart.
Men jeg så jo ingen, men... Det mennesket så jeg ikke.
Nei.
Men jeg regner med at det var hans som bygde huset her.
Ja. Men ble du skremt da?
Nei, overhovedet ikke. Nei, overhovedet ikke.
Nei, akkurat.
Og den døra, altså den gamle døra, den er ny, men det var en sånn gammel dør som var veldig treg å få opp her.
Ja.
Den har gått opp.
Altså selv, ja?
Ja, ja, ja. Sitter vi her, og så går klinka ned, og så...
Og går klinka ned også?
Ja, ja.
Ja, da blir du litt skremt da.
Nei. Men da, for da, nei, har ikke blitt skremt av det.
Nei, tenk.
Nei, jeg har ikke blitt skremt av det, altså.
Nei, det viser bare at du er vant med å skjønne litt mer på et annet plan. For det vanlige folk vil jo bli livredde. Sånn som åndens matprogrammet viser, eller folk blir vett og skremt og opplever slike ting.
Det har ikke vært noe skremmende ved det.
Nei.
Det har ikke det, altså.
Nei, du er forberedt på et annet plan, eller...
Jeg vet ikke.
Nei.
Men så datteren min, når hun døde... Første gang, da var jeg 18 år og lå på Rikshospitalet. Og fikk og hjertet stoppet av, og de klarte ikke å få det i gang igjen, så hun ble holdt kunstig i livet.
Bare, ja.
Så prøvde de da å vekke igjen tre ganger, uten at det gikk. Og så femte dagen, så satt søstra mi på hver vår side, hun lå i en sånn glassmonter. Så satt vi på hver vår side av henne, og så... Når de skal ta ut av den pustemaskinen, så kommer det fem lysende energier som står i en sirkel i fotenden av senga. Og vi oppfattet dem som engler.
Ja.
Men det var jo bare lysende energi.
Ja, nettopp.
Så når de tar den tuben, så kommer det en lysende kule som går inn i brøstet hennes.
Ja. Akkurat.
I hjertehøyde. Sjaker, ja. Hun bare, vi tar tuben, hun lukker opp øya, hostet ikke en gang. De andre gangene når de hadde prøvd å vekke, så skjedde ingenting annet enn at det bare, alt bare flata på alle instrumentene. Det var ikke tegn til liv. Men da, alt funket. Hun bare slo opp øya og sa, mamma, jeg valgte å komme tilbake til deg.
Sa det, ja. Det er verden, altså.
Og så kikker han nedover, og Toril, jeg spør jo i munnen på hverandre, hva ser du på englene, sa han.
Ja, du er fantastisk, altså.
Og hun kunne da fortelle, og hun sa nå, mamma, jeg er ikke redd for å dø mer.
Nei,
og så fortalte han flere ting da. Folk hadde møtt, og
ja,
på den andre siden.
Mm. Ja, du fant virkelig interessant, altså.
Ja. Så levde han i litt over fem år til, og så døde han igjen.
Det var meningen tydeligvis at det skulle være sånn, da, men det var klart det er sjokk for foreldre. Det er verden, altså.
Men da, å være, altså da, jeg kjørte ut i skogen og satt og rukte og skreik, og så er det akkurat som det skjer noe da på venstre side, så jeg tar et bilde, der kommer en blå engel. Det har jeg på bildet.
Bare ute i skogen og tok
bilen? Sammen med, jeg sitter i bilen.
Inne i bilen, ja.
Ja, men jeg hadde døra oppe.
Det var jo samme som du hadde kontakt med, det der skjedde som du har fortalt om også med datteren din der.
Dette var jo rett etter hun døde, før hun ble begravd.
Rett etter, ja, akkurat.
Ja. Og så da, første gangen jeg skal kjøre opp hit til småbruket etter at hun døde, så brøt jeg helt sammen når jeg tok her fra Notodden og oppover.
Ja.
Og måtte kjøre inn
og grine.
Og bare gråte. Og ja. da kommer stemmen hennes. Akkurat som hun satt ved siden av meg i bilen. Jeg så ikke. Men hun sa, men mamma da. Jeg er jo ikke død. Jeg lever bare på et annet plan.
Ja. Ak, visst er det mest, og jeg fryser.
Og så, og det er den eneste gang jeg har hørt stemmen. Men ja. Jeg ser et blått lys.
Ja.
Det kan jeg se. Og det kan også Karin, som jeg sa, Karin Killingstad se. Det samme, vi ser det samme. Så vi kan si i munnen på hverandre, nå Linn Marie der, eller nå Linn Marie der.
Ja, ja, nettopp.
Så Karin. Og da kan andre få det på kamera hvis de tar bildet.
Nettopp.
Men jeg har ikke sett henne. Jeg har sett mange andre som har gått over, klart og tydelig, så jeg kan beskrive de, men ikke datteren min. Der ja. Ser jeg bare det blå lyset.
Akkurat, ja.
Men jeg har fått, når jeg da har vært på vei ned, så får jeg sånn telepatisk beskjed. Mamma da, det bare ego som sørger, vet du. Ja. For eksempel det har jeg sagt.
Akkurat.
Og når jeg har ligget her og vært nedfor, så kommer jeg, kan jeg komme til å satte seg på senga, sånn at du dyner, liksom du ser avtrykket, så, ja. Og du kjenner at jeg blir helt rolig og trygg.
Og det har jeg opplevd flere skjedd, ganger?
Ja, mange ganger.
Ja, fantastisk altså.
Ja. Ja. Og noen venner av meg som skulle passe katten min, Satya, som jeg hadde da. De, jeg hadde sagt til henne at den vil, ha, vil ikke serveres på plast. Den nødt til å ha glasskål. Og så har de gitt en mat på en plastskål, og så sitter de i stua her selv, et par. Og plutselig så går jeg skapdøren på kjøkkenet opp, og noe smeller i benken. Der står jeg i glasskål, og da... Og unnskyld, Linn Marie, fort av huset og si da, for jeg har skjønt av det. Det var datteren min som da ville fortelle at, hallo, det sandskål katten skal spise.
Ja, den var litt moro da. Du snakker, altså. Ja, nei, det en sterk opplevelse, vet du, og du er helt utrolig, vet du. Ja, det...
Ja, så hun er til stede, altså.
Ja, det klart. Hun kanskje en hjelper av dine nå.
Hun er nok det.
Ja, helt, helt tydelig, altså. Ja. Men ja, det var veldig spennende fortalt om det der, altså. Det er jo alt det andre også.
Ja, det var, ja, så var det, det var en venninne av meg som ringte, for sønnen hennes hadde så problemer med spøkelse i ja, huset sitt.
Her på Notodden?
På Notodden.
Ja.
Og så ringer hun ringer og forteller meg det.
Ja.
Så kommer det plutselig en mann og står i stua mi og sier til meg hva han heter. Så jeg først begynner å forklare mannen, og så sier han navnet sitt. Det er jo han som bygde huset, sa. Men det huset er jo brent. Så sønnen hennes hadde jo bygd nytt hus.
Ja, netto. Ja, men, det er...
men allikevel så gikk den mannen igjen.
Ja, det er klart det går på navnet.
Og jeg var og rensa der, og den var vanskelig å få bort. Han var vrien å få bort.
Åh, sier du det?
Han måtte ha hjelp den andre siden for å...
Ja, du får alltid hjelp han. Ja, da, jeg fikk situasjoner.
Mm.
Men fikk du noe gårde da?
Fikk noe gårde til slutt.
Ja, så gitt. Og da ble det rolig og bra
da. Da ble det rolig.
Akkurat, ja. Nei, det er det han ser på åndenes maktprogrammer og slik på TV, det så er jo akkurat den slags greier.
Men veldig merkelig, altså det huset hadde jo brent som han bygde, ja. Og så hadde altså sønnen til venninna mi bygd nytt hus der.
På samme plassen.
På samme plassen.
Ja, men det viser seg.
Men han, ja.
Det er det man opplever, det er jo andre tidsdimensjoner, og det spiller ingen rolle om det er langt tilbake ofte, for det, men du fikk renske opp, og det ble bra der også.
Ja.
Ja, fantastisk, Laura. Da stopper den lydfila.
Ja, ikke sant? Og sånn som når
ex-svigefaren
min døde.
Ja. Ja.
Det visste ikke jeg. Da studerte jeg i Lillehammer.
Ja.
Og så sitter jeg og studerer. Jeg sitter og leser da. Og så plutselig så kommer det den fjøslukta inn, vet du.
Ja.
Og da skjønte jeg, og han, jeg så han ikke, men jeg kunne fornemme den. Og så sier han at jeg kom bare for å si at jeg er veldig glad i det.
Ja.
Det var en mann som aldri sa sånt.
Oi, ja, nettopp.
Var veldig lukket.
Var det lenge etterpå at den hadde gått over, eller?
Nei, da fikk jeg beskjed etterpå. At, eller det vil si jeg ringte kanskje da.
At han var du og...
ja, og da, så han kom nok ganske med en gang at han hadde gått over.
Ja, nettopp, for han tettes på det fysiske. Så. Ja, det er akkurat. Akkurat.
Mm.
Da var du lille, du var ung, det er lenge siden jeg bostudet, så det er...
Ja, nei, ung. Jeg begynte jo å studere igjen som voksen. Jeg er jo så nysgjerrig, vet du, så jeg har jo studert i forferdelig mange år forskjellige ting.
Ja, men det er sånn det skal være. Så bare hvis det ikke er interessant, så jeg satt jeg opp på nytt, Laila. Du skal fortelle noe mer her. Intervju katta di også.
Ja. Nei, jeg tror ikke at det egentlig...
Nei, men vi har jo bra...
Jeg vet hva det var jeg skulle si til ham.
Ja.
Nei, det var angående utdannelse, for jeg jo så nysgjerrig, vet du. Jeg jo først utdannet en regnskap, og så tok jeg jo den alternative høyskolen i Oslo.
Oh, ja.
Klassisk akupunktur og kroppssonterapi og
ja.
Litt forskjellig. Og så begynte jeg på høyskolen i Lillehammer. Og utdannet meg til sosionom, og så tok jeg førsteavdeling spesped, og så tok jeg veiledning. Og så har jeg spesialisert meg på atferdsvanskelige barn.
Ja, og...
For de unger elsker jeg jo.
Ja.
Ja.
Ja, du kaster ut en nye ting hele tiden, for du nysgjerrig å lære mer.
Jeg var, ja, jeg er veldig interessert i å lære meg ting.
Ja, det er et godt tegn altså.
Men det er jo ikke alt jeg bruker. Ikke alt jeg bruker, skjønner du?
Jo, på evigheten får du bruk for halvt opp og si.
Ja, kanskje. Ja. Ikke vet jeg.
Nei, men det du har fortalt er kjempespennende, Laila, om det i Brasil og alt sammen, og UFO-opplevelser, så dette er jo bra uansett. Så det skal ikke være for mye.
Ja, mange UFO-opplevelser. Ja, nei, vi trenger ikke å ta med. Det er jo mye å ta av når det gjelder sånne ting. Og åndelige opplevelser, men... Nei, det er nok.
Ja, det er det. Det er det for folk, ja. Det tar jeg opp også.
Ja, ja. Det er en viktig ting. Det at folk har alt som skal til for å bli friske av hva det enn måtte være.
Nemlig?
Jeg ble jo da benskjør. Jeg var så benskjør at jeg kunne ikke engang bøye meg fort hvis jeg hadde beltet på, så knakket tribbein.
Nei, du.
Det var helt...
Oi, ja, det var så ekstremt.
Så ekstremt var det. Og det har jeg finnet ut hvorfor jeg ble benskjør. Fordi... Og legene, de sa jo at det er ikke noe du kan gjøre med det. Og,
nei,
ikke sant?
Det var typisk.
Altså, det var jo medisiner, men jeg tålte ingen av medisinene.
Nei.
Hva kunne hun ikke ha?
Nei.
Tålte det rett og slett ikke.
Nei.
Hva? Jeg prøvde stort sett alle typer.
Ja.
Så det var bare å gi opp.
Har du mening med det også?
Ja, og så flytta jeg fra min da mann som jeg hadde vært med i 20 år. Og så begynte jeg å se tilbake. Jeg hevda aldri meg. Jeg gjorde jo alt for at han skulle ha det bra, og at andre skulle ha det bra på bekostning av meg selv.
Ja,
jeg hadde ikke noe ryggrad. Så hvorfor skulle jeg ha den ryggraden? Den smuldra veldig, kroppen fortalte meg det.
Oi, ja, det er symbolsk veldig.
Jeg tenker, så kroppen smuldra rett og slett. Og så blir beinheven min.
Du, verden.
Så, etter hvert som jeg da begynte å ta mer i hensyn til meg selv, og spise brenners med, og ja, mer fra naturen rundt meg,
ja.
Så bygger jeg ben. Det skal jo ikke egentlig kunne gå an, men jeg bygger bein som bare det. Jeg er ikke benskjør mer.
Nei, si uten å gå til doktoren noen ting.
Ja. Så det ville de jo da egentlig forske på. Men,
jeg tenkte på
legestandene.
For de så at forandringen skjedde.
Ja, for det er jo hvert annet år å ta bilder.
Ja, ja. Og plutselig begynner det å hile seg selv.
Liksom, ja, og plutselig så var jeg ikke benskjønn mer.
De skjønner ingenting, nei?
Nei, der liksom går den kurven derfra og så opp.
Ja.
Så ble jeg da sammen med en fyr. Og igjen er jeg der på giversiden og gir for mye av meg selv.
Ja.
Og der begynner det å rase ned igjen.
Akkurat som før, samme ja. Reprise.
Yes.
Ja.
Så det var jo godt at de tar bilder hvert år, så jeg kunne se det. Så ja. Måtte jeg jo da begynne å tenke litt mer på meg igjen. Men det der er en svakhet jeg har tatt.
Ja.
At jeg, ja. Og det tror jeg har med det livet, vet du. Som jeg fortalte om, hvor jeg døde som 27-åring i ørkenen. Hvor jeg da svikta hele landsbyen min. På 14, jeg vet ikke om det var på 1300-1400-tallet.
Nettopp.
Det var det som, livet som jeg var tilbake, hvorfor jeg har vanskeligheter med å si nei, vet du.
Ja, du fortalte i går, ja. Akkurat.
Jeg tror det henger sammen med det.
Helt sikkert, altså. Ja. Helt sikkert.
Ja.
Ja, det er kjempe.
Men nå, etter at jeg oppdaget, så bygger jeg igjen. Så nå,
ja,
nå går det rett veien igjen.
Ja, ja, riktig.
Ja.
Og doktorer det, skjønner jo ingenting.
De skjønner ingenting av det.
Men de ser det på, og de har det.
Ja, ja, de har beviset.
Ja, det er så bra at vi har tenkt til å bli yngst og tenke litt nytt, altså.
Ja, hvis de vil.
Hvis det, ja, nemlig.
Ja.
Ja, det er fascinerende.
Sånn at, og broren min, han fikk jo da en eksklusiv utgave av prostatakreft som ung. Altså ung, han var jo bare litt over 50.
Ja.
Det. Så det er ungt.
Ja.
Og det var, altså, de åpnet opp, og da spredte det seg bare enda mer, så det var en veldig sjelden type, jeg vet ikke hva den typen heter, men så spredte det seg jo til organer i bukhulen og videre. Så de sa, det er ikke noe mer, vi kan ikke gjøre noe.
Nei.
Så du må kalle hjem sønnen din, sønnen var i Meksiko. Du må kalle hjem sønnen din, for dette blir din siste jul.
Ja.
Sa de.
Det var broren din, det var ikke
sønnen. Det er broren min.
Ja, ja.
Og så, da sier søsteren min og jeg at... Vi avtaler når du skal holde deg i ro, og vi skal hile deg. Og så skal du legge om kostholdet, og så må du bli mer bevisst på hva som gleder deg.
Ja.
For han er også litt sånn som da er for snill med
litt sånn som deg,
bare sier
ja.
Ja. Så kjøpte jeg Døden ga meg livet av Anita Morianita.
Ja, det.
Og vann lese den. Og så en annen bok om kosthold. Hva som mater kreftcellene, og hva som... Altså, basisk kosthold,
ja,
det er alfa og omega, hvis du har fått...
Ja, det har jeg hørt, ja.
Kreftutvikling. Så det gikk et halvt år, og han var kreftfri.
Tenk på det, mirakel.
Og det er jo nå flere år siden. Han er helt frisk og fin.
Ja, det er
kjempesprek.
Mirakuløs bevis på hvordan... Hva? Fingre,
altså, ja. Altså du har det i deg.
Ja.
Ja, men altså, ikke sant, du, hvis du, altså,
du må gjøre noe
du
selv.
Du må jo gjøre noe aktivt, ja, selv, ja. Men så er, altså, du må sette kroppen i stand til å håndtere det du selv har skapt for å, for det er jo du selv som også skaper elendigheter, tenker jeg.
Ja, det er jo det.
Sykdom, du er en dom du feller over deg selv,
ja, det
på et eller annet slag.
Det var bra sagt, altså. Så, ja, det er mange eksempler på det da han begynner å studere
det
rundt om, altså.
Ja.
Men tenk, men har broren din åpnet seg mer for åndelig tanker han etter at det er her?
Ja.
Ja.
Det har han, for pappa har jo vært igjennom og sagt at han var skuffet over de to brødrene mine, da, for de var for lite åndelig opptatt.
Ja, ja. Og ja, fikk du igjennom eller den andre? Ja.
Nei, det var en som var på forumet, et medium som var på forumet.
Å, oh, ja, ja.
Som fikk jeg, har jeg fått igjennom pappa.
Ja, ja, ja. Og det,
flere også, ganger.
Så faren din har blitt ganske åpen nå i senere tid for
pappa,
den...
Pappa? Ja. Nei, pappa har vært åpen alltid.
Ja, med broren din. Med
broren min, ja.
Ja, ja. Meget interessant, altså.
Skal jeg fortelle deg noe rart?
Ja.
De vinduene er satt så gærent inn.
Ja, det er det, ja.
Ja, det er helt på trynet, det.
Oh, ja,
ja, akkurat.
De der vinduene.
Ja, der. Som er sprukket,
ja.
Du ser det med en gang, Roar. Ja, da får vi redigere det vekk etterpå. Men, ja, ja.
I rammer, bak plasset.
Mm. Akkurat. Og det var like før hun... Det var like før hun...
Etter at hun døde.
Ja, nettopp. Ja, så mye sånne tegn i tiden, altså.
Fordi at etter at hun døde, så flyttet jeg... Da kjøpte jeg jo det huset i Notodden. Hun døde 24. oktober, og jeg kjøpte hus 17. desember. Samme år, 2009.
Akkurat.
Så det var når jeg drev da, og skulle pakke opp der nede.
Nettopp.
Da, og hadde tatt, fått bildet opp, eller lagt, altså ut av kassa da. Og så var det denne lille konvolutten, og så står jo Hår og Linn-Marie og forskjellige datoer, og så... Når jeg løfter opp, så har jeg jo litt i hammet, men så faller altså det ned på bildet, hjertet av håret hennes.
Ja, du snakker.
Så da la jeg det inn i rammet.
Ja, du snakker. Jeg har fått opp noen forbindelser med deg og hun fra tidligere liv.
Ja, ja, ja.
Du har det, ja?
Ja, da. Vi har mange liv. Når Linn-Marie var 3 år og 1 måned,
ja,
så skulle vi ut og handle. Vi bodde jo på Adamstuen i Oslo i 4. etasje, og det var da hun hadde bursdag i januar, og dette var i februar. Så hadde jeg bare kjapt løftet opp på kjøkkenbordet for å ta på lua. Og så ble jeg så rar og fjern i blikket, så kom den lille Hanna, så strøyk han meg over kinnet og sa, er du klar over at jeg har vært din mor tidligere?
Sa det?
Ja, ja, det sa den lille ungen.
På 3 år?
Ja.
Hva sa du?
Jeg har også vært mor til bestemor, sa han.
Ja, fantastisk.
Og jeg stresset og fælt der. Jeg angrer jo så fælt på at jeg ikke spurte.
Ja.
Jeg spurte ikke. Jeg sa, har du det, sa jeg bare. Og så spurte jeg ikke noe mer.
Du var klar over reinkarnasjon på det tidspunktet, sånn til vist grad?
Ja, ja, det var jeg.
Men du kom så brått på, du tenkte ikke.
Ja, og jeg hadde, vi skulle jo bare løpe ut og kjøpe noe. Det var så teit, altså.
Det kom,
men det er jo for sent å tenke på.
Men du husker i hvert fall den episoden
der? Den glemmer jeg aldri.
Hørte du det, Roar? Du fortalte, datteren sa plutselig at det hadde vært hennes mor.
Ja. Hun sa, er du klar over at jeg har vært din mor tidligere? Kom den lille, han var bare så strøyk og sånn forsiktig på kinnet.
Oi, du verden.
Jeg har også vært mor til bestemor, sa.
ja, det er helt sikkert.
Men jeg har vært inne i et liv hvor vi er da i Egypt.
Ja. Du og datteren din?
Ja, vi er, og da er vi konene til en eller annen. Jeg er første kona, hun var den yngste kona.
Aha, okay.
Så vi var flere koner mellom, så ja.
Ja, sånn er den i deg, ja.
Mm. Ja, det er masse år siden, masse,
det er vanlig,
sikkert 100. Det er ikke nå, det var jo ikke nå.
Nei. Nei, men de som er nær knyttet til hverandre, de har mange liv felles.
Ja, visst.
Ja, det er akkurat det.
Det er vanlig, mm.
Ja, det er helt vanlig, altså helt.
Men datteren min var jo veldig, altså hun gikk jo i Vesteraker menighetsbarnehage, og der var det en tante som het Hilde.
Ja.
Og da så fikk Hilde så fryktelig vondt i hodet, så hun var og sa fra til ungen at jeg må gå hjem, for jeg har så vondt i hodet. Og da sier en lille datteren min da, som kanskje da var 4 år, så sier hun at, nei, kom hit Hilde, sett deg her, skal jeg ta det bort. Hilde satt seg på stolen, og Linn-Marie hadde ikke tatt på en gang, bare holdt et lite øyeblikk over hodet hennes, og hodepinna forsvant.
Ja, litt opp. Ja, da sier du.
Så da kom de jo, var de helt ville når jeg kom for å hente henne. Vet du hva? Hva er det for noe? Og så kunne sa plutselig en dag, så sier jeg at nå må vi ringe til tante Toril, for hun ligger på gulvet, og støvsugeren står og går ved siden av.
Du bare sa. Altså, ja, bodde hun i nærheten her?
Nei, hun bodde i Horten, vi bodde i Oslo.
Oi!
Ja. Nei, hun kom med mange sånne ting.
Hva gjorde du da, ringte du på?
Ja, så da var det en av ungene som tok telefonen, en av ungene til søstren min. Hun hadde altså fått, altså det var ryggen som hadde knela fullstendig.
Og det fikk jeg gjennom
det? Det fikk hun gjennom, vet du.
Det er interessant, altså.
Nei, hun sa hun hadde mange sånne, og nå må vi ringe til den, og nå må vi gjøre det for det. Ja, for sånn og sånn. Hun hadde mange sånne.
Ja, du snakker altså.
Og hun så jo inn i andre dimensjoner. Altså hun så.
Ja.
Ja. Så hun kunne, ja, hun kunne fortelle at her har det vært et hus sånn og sånn. Og det, ja. Og her bodde.
Ja. Mm. Ja, nei, det er klart en så spesiell person som deg. Hvor hun nødvendigvis får spesiell
datter. Hva var hun? Var hun?
23 var det, når jeg gikk over på den andre siden.
Hvor lenge siden er dette?
2009. 24. oktober 2009.
Ja, det er jo sjokk ut, men vi vet jo at...
Og da, og jeg hadde jo da, dagen før, så bare var jeg må reise til Marie, hun bodde i Ski.
Ja.
Jeg må reise, men jeg sa, det var det altså, det var fest på Isvingklubben.
Mm.
Og jeg hadde lovet et par som bor i Lislæra, da hente dem. Og kjøre dem, og kjøre dem hjem igjen.
Ja, og du sier ja til alt.
Og så tenkte jeg, kan ikke gå fra løftet mitt? Enda...
Enda var datteren din?
Enda, ja, jeg følte at jeg måtte til henne. Og så tenkte jeg, jeg drar i morgen. Da kommer det en på besøk, som da var her hele forbasket dagen.
Og du er tålmodig.
Og jeg var jo tålmodig da. Men ja, jeg satt der og satt der. Og når han dro... så slokna jeg rett og slett. Jeg lå